Vatesaronika abakusango nachi part 5.
Pele noba kwesu gumagani akuziba zindi noziyochitika ezi tajiandiki kuti ndi mulembele. Nywebo nobeni muli zikabotuka botu kuti buzuba bwa mami buyosi kambuli mubima siku. Bantu nobati tulalu umuno twaliba ndendiyo eryo ndiyonya noba yonyonyono cha kufambana mbuli umyonga wa muga intu umi sinayanda kuziala. Eryo tabaka kwenzi kuti jape.
Pele nywebo noba kwesu tamulimu mutima kuti buzuba obu musikile mbuli mubi. Kambo nyonse muli bantu ba mumuni asigati. Tamuliba masiku naba mudima. Abobo tutoni mbulimbo bajita bamwe. Katulanga akubatama. Kambo abobo na abona masiku. Ababo bagolwa bagolwa masiku. Pele swebombo tuli basigati atubatame tusame. Lusyomo aluyando mbuli gali gwabilizyo. Galubulo kajamba. Ayalongoa ni Yesu ibe lulangilolwa kuti tuyofutulwa.
Kaamboleza, taga tusala kuti atusubule. Pele kuti mwami Yesu atufutule. Walo, wakatufuda kuti tube abumi anthu omwe anguwe. Nikuba kuti tukajanike gatuliba umi na gatufide nayo obola. Kavo, gamuyumi zyanya, aguya gana mbubonya mbuli mbomu jitagale.
Lino noba kwesu tulamubumbila kuti mulemege abo babelega akatigamu alimu abasolo libano mumwami Yesu Kristo. Ababo bamujenjezia muluyando amubalemege kapati agamboga mulimo wabo amukale muluumuno.
Noba kwesu tulamubumbila kuti mubajenjezie batolo mubayumye yumye batyompedwe mubagwasye batetete. Mube aja mbajile mugu bantu bonse. Amubone kuti mutali kubwedeze zya nyibubi. Pele lyonse amusolege kuchitaji botu kubenzi nyogo alimwe aguli bonse. Amugondwe lyonse, amugombe lyonse, amulumbe lyonse. Nchenchi jejo leze nchayanda kuti mujite muli Yesu Kristo. Mutale simulimo wa moya usalala. Mutasa mpauli majwi ale za aga mbaogwa. Pele, mulingule zintu zionse. Mubambe ziri uleme. Mulilesi ya guzu wagu zibi zionse. Leza luagwe. Leza walu umono. Amusa lazie guzuide. Amubambe mubini muya. Moyo amubili wanu wonse utegwa. Mulondoge agubulaga mpenda jinde agubola mwami Yesu Kristo. Oyo waga muita. Ulasi omega, alimu walo uyomu jitila ezi.
Noba kwesu ya mutubo mbela, amuba chuzi ba kwesu mulu ya ndolwini duini.
Muzi nari ya mwami, ndamola ilila utilugu walo olu. Mulubali leba kwesu bonse. Luseru wa mwami Yesu Kristo, lube ulindinywe.